إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معشر الحاضرين بعدكم حميد الله تبارك وتعالى لكم تكي صالة سلام Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Nayusia nafsi yangu pia na wausieni nyote katika kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Hakika wakati una thamani kubwa kwa Muislamu. Na miongoni mwa neema kubwa ambazo Muislamu anatakiwa kumshukuru Allah ni neema ya muda na ni neema ya wakati. Muislamu hatakiwi kupoteza muda wake kwa sababu atakuwa anapoteza rasilimali ya maisha yake. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala ana maneno yake mazuri anasema idha'atul waqti ashaddu 'alaina min al-mauti. Kupoteza muda ni jambo ambalo zito mno kwetu sisi kuliko kifo. Kifo ni kizito. Kifo ni jambo zito. Ni mtihani mkubwa. Lakini mtihani mkubwa kuliko kifo ni mtihani wa kupoteza muda na kupoteza wakati wako na kutumia muda wako katika mambo ambayo hayatokusaidia kesho mbele ya Allah tabarak wa ta'ala. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala akasema fa innal mauta, hakika kifo yaqta'uka 'anid dunya wa yub'iduka 'anha, kifo kinakuweka mbali na dunia. Mtu akishakufa tayari kashatengana na dunia. Amma idha'atul waqti, ama kupoteza muda, yaqta'uka 'an rabbik, ni jambo ambalo linakuweka mbali na Allah tabarak wa ta'ala. Kwa hiyo kwa kuchunga jambo hilo tukapendelea tutumie muda huu ambao Allah amejalia tukakusanyika ndani ya mda huu, ndani ya masjidi hii, kwa lengo la kushiriki ibada hii iliyoko mbele yetu na kushuhudia ibada tukufu ya aqdun nikah, na kushiriki ibada nyingine ya walima. Hapo baada salati dhuhur tumeonelea tutumie fursa hii chache na muda huu tukumbushane machache yanayofungamana na sala hili hili lililoko mbele yetu. Na mimi nitazungumzia hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambayo ameipokea Imam Muslim ndani ya sahihi yake kwenda mpaka kwa Abdurrahman al-Hubuli alayhi rahmatullah kutoka kwa Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kwamba mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam anasema ad-dunya mata'un, dunia hii mnayoiona ni starehe, dunia ni starehe, ni burudani. Wa khairu mata'i dunya, lakini starehe nzuri zaidi katika starehe za hii dunia mnayoiona, al-mar'atu as-saliha, ni kumpata mke mwema. Dunia ni starehe, hatujakataza kutumia starehe za dunia maadamu kuchunga mipaka ya Allah tabarak wa taala. Miongoni mwa starehe za dunia na mazuri ya dunia ni watoto. Hatujazuiliwa sisi kuwatafuta watoto, bali tunatakiwa kuwatafuta watoto, na ndio katika malengo ya kuoa. Miongoni mwa starehe za dunia ni wake. Hatujazuiliwa sisi kuoa wanawake, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam ametutangulia katika hilo. Hatujazuiliwa sisi kuiendea starehe hii kwa njia zake. Miongoni mwa starehe na mapambo ya dunia ni mali. Hatujazuiliwa sisi kutafuta mali. Itakapokuwa tumechunga mipaka ya kuitafuta mali na kuitumia namna inavyotakiwa. Kwa hiyo dunia ni starehe, na watu wengi wanajitahidi kutafuta starehe hizo, lakini mtume wetu sallallahu alaihi wasallam akasema wa khairu mata'i dunya, na starehe nzuri ya dunia, almar'atu salihah, ni mke mwema. Na katika riwaya ya Ibn Majah anasema mtume sallallahu alaihi wasallam innama ad-dunya mata'un, hakika si vinginevyo, hii dunia mnayoiona ni starehe. Walaysa min mata'i ad-dunya, na wala hakuna katika starehe za dunia shay'un afdal min al-mar'ati as-salihah, hakuna katika starehe za dunia kitu bora na kitu chenye thamani katika starehe hizo kama kumpata mke mwema. Ya ibadallah, almar'atu saliha, mke mwema. Na mimi katika haya mazungumzo yetu ya sasa hivi nataka tukaangalie mke mwema na miongoni mwa sifa zake. Na mke mwema anatafutwaje? Unamtafuta kwa misingi gani? Na ikiwa Allah amekupa mtihani, umempata mke lakini sio mwema, utumie njia gani ili mkeo awe ni katika wake wema? Ndugu zangu Waislamu, na saa zangu hizi sio maalum, hazimuhusu tu mtu ambaye anakimbilia au analiendea jambo la kuoa. Lakini mtu anaweza akasema, ah, mimi nishaoa, hizi na saa za mke mwema zinihusu kwa sababu mimi nishaoa, na saa zangu hazimuhusu anaenda kuoa peke yake, wala hazimuhusu anaelekea kuolewa peke yake, bali na saa zangu zinawahusu kwanza waandaji wa mke mwema, ambao ni wasimamizi na ni mawalii wanaotakiwa kuandaa huyo mke mwema. Zinawahusu wazazi, zinamuhusu mama na zinamuhusu baba, lakini pia zinawahusu walimu, kwa sababu na walimu wana mchango mkubwa katika kuandaa wake wema. Zinawahusu walezi, zinawahusu wasimamizi wenye majukumu ya kusimamia mabinti na watoto ili kumpata mke mwema au kumpata mume mwema. Ndugu zangu Waislamu, nafahamu nafasi ya wazazi katika kumwandaa mke mwema na kuandaa mke aliyekuwa mwema, na hilo inahitaji mazungumzo maalumu kabisa, kumwandaa mtoto na kumwandaa mtoto mpaka ifike hatua ya kupata matunda yake. Lakini niwakumbushe moja katika haya, mtoto mwema, Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuambia, anapokufa mwanadamu mambo yake yote yanasimama isipokuwa mambo matatu. Miongoni mwa hayo akasema, au waladun salih yad'u lahu, au mtoto mwema atakayebaki akimwombea mzazi wake dua na akimkumbuka mzazi wake na kuyafanya mazuri ambayo yataendelea kumnufaisha mzazi wake. Sasa ahlul ilm wakasema, hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inatuonyesha njia ya kupitia ili kumpata mtoto mwema ambaye atakuwa ni mume mwema hapo baadaye, au atakuwa ni mke mwema hapo baadaye. Miongoni mwa njia zinazosaidia kumtafuta mtoto mwema, kathratu dua ya ibadallah, kukithirisha dua na maombi kwa Allah tabaraka wa taala. Anayeruzuku, anayetoa riziki ni Allah, na mtoto mwema ni miongoni mwa riziki ambazo Allah amekupa. Kwa hiyo kukithirisha maombi kwa Allah, kukithirisha dua, wewe unayemhitaji mtoto mwema ambaye unataka awe ni liwazo, ni kiliwazo cha macho yako, ukipisha dua, na hii dua unaiomba hata kabla ya kufikiria kuoa, hata kabla ya kufikiria kuoa unakithirisha dua hii kumuomba Allah tabaraka wa taala akuruzuku mtoto aliyekuwa mwema. Lakini pia kuna faida hapa ambayo ahlul ilm wameitaja. Ukitaka kujijua wewe mwenyewe, kujipima kwamba, je, mimi ni mtoto mwema, jipime kwenye hii hadithi. Unajipimaje? Unatakiwa ujiulize, je, wewe unawaombea dua nzuri wazazi wako? Unakaa muda gani unawaombea dua nzuri wazazi wako? Ukijikuta ni mzembe kwenye jambo hilo, basi jipe jibu kwamba wewe si mtoto mwema, kwa sababu alama ya watoto wema ni wale wanaowakumbuka wazazi wao wakawaombea dua katika swala zao na ibada zao zote. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, au waladun salih yad'u lahu. Ndugu Waislamu, turudi kwenye mke mwema. Mke mwema pia anatafutwa kwa dua hata kabla hujafikiria kuoa. Vijana ambao bado hawajalingia jambo hili, basi wafahamu wanayo fursa ya kumtafuta mke mwema hata kabla hujafikiria kuoa. Allah kuruzuku mke mwema na kizazi kilichokuwa bora. Ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa mambo ambayo tunatakiwa kuyatanguliza kabla hatujataja sifa za mke mwema ambaye tunatakiwa sisi kwa mzazi ajitahidi kuzijua hizi, ili aweze kuandaa mke mwema wa mwingine kesho. Lakini pia kwa walimu na mashehe, wazifahamu na wanatakiwa wazikumbuke mara kwa mara, wawakumbushe wazazi walezi wenzao, kwa sababu walimu na mashehe ni walezi, wanatakiwa kushirikiana na walezi wazazi ili waweze kuandaa jamii iliyokuwa bora. Ukimpata mke mwema atakusaidia kuandaa watoto wema, ukipata watoto wema utasaidia kuandaa mtaa uliokuwa mwema, na mtaa ukiwa mwema itatengeneza wilaya na jamii iliyokuwa bora. Na hili ndilo tunalolitafuta, ndugu zangu. Sala, kabla hatujaingia katika jambo la kuangalia sifa za mke mwema, kuna mambo kama matatu na kawaidi tatu tuziweke, misingi mitatu. Msingi wa kwanza, lazima Muislamu atambue anna salaha la yunalu illa bi amraini. Mtu atambue wewe unayehitaji kutengeneza mke mwema, sawa sawa ni mwanao au mke wako unaye, ila unatamani awe ni mke mwema, kuna mambo ya kuchunga. Jambo la kwanza ni kuchunga haya yafuatayo: ule wema unaohitaji kwa mkeo, ule ubora unaohitaji kwa mwanao, ule wema unaohitaji kwa ndugu zako, lazima utafute kupitia mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, anna salaha la yunalu illa bitawfiqi min Allah, kwamba ule wema hauwezi kuupata isipokuwa kwa taufiki ya Allah tabaraka wa taala, mpaka Allah kutilie baraka katika jambo hilo. Mke mwema anatafutwa kwa Allah tabaraka wa taala. Ule wema wa mke au mtoto au yeyote, lazima tuutafute kwa Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala ndiye mwongozaji. Anasema Allah tabaraka wa taala, man yahdi Allahu fahuwa almuhtadi, yeyote ambaye Allah atamuongoza huyo ndiye aliyeongoka. Kwa hiyo wakati unahangaika unamhangaikia mtoto wako awe mtoto mwema, fahamu jambo hilo unalohangaika nalo ni la Allah. Usije ukasahau kutengeneza mafungamano mazuri na Allah, ili Allah kusaidie kumwandaa na kumpata huyo mtoto mwema, au kumbadilisha mtoto wako awe mwema. Kwa hiyo hidaya inapatikana kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa ndugu zangu Waislamu, ewe ambaye hujaoa unamtamani mke mwema, basi jitahidi kumwomba Allah kuruzuku huyo mke mwema. Au unamtamani mume mwema, jitahidi kumwomba Allah kuruzuku mume mwema. Au unaye mke lakini sio mwema, na nini mnafahamu katika mitihani inayotukondesha, mitihani inayotupelekesha kwa maisha sasa hivi, ni wanawake ambao sio wema, au ni wanawake ambao 20% ni wema, 80% sio wema, na kila mmoja anatamani mkewe awe mwema. Sasa kabla ya hatua yoyote, tambua swala la mtu kuwa mwema na kuwa bora liko katika mikono ya Allah tabaraka wa taala. Tunatakiwa kuliomba kwa Allah tukisema, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana habelana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun. Hizi ndo dua tunatakiwa kuzikidirisha. Ewe Allah tuzawadie, tunakuomba utupe kupitia kwa wake zetu na familia zetu na vizazi vyetu, tupe watu wa kutuliwaza maliwazo ya macho yetu, kwa sababu mnatambua anna kuluba al-ibad, nyoyo za waja baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Kwa jambo la kwanza ambalo tunatakiwa kulitambua kwamba ya ibadallah as-salah yunalu bitawfiqi min Allah, ule wema unapatikana kwa tawfiqi ya nani? Ya Allah tabaraka wa taala. Jambo la pili, jambo la pili la kumpata mke mwema, njia ya pili ambayo tutaitumia ili tuweze kuandaa wake wema au wake zetu tulionao, wewe ni wake wema, sa'yul insan wa badluhu juhdahu wa us'ahu fi naili salahi wa talabihi wa suluki asbabihi wa wasailihi. Wanasema ahlul ilm, njia nyingine tutakayoitumia ni juhudi yako mwenyewe kama baba unayetafuta mtoto mwema. Ni juhudi ambayo unatakiwa uifanye baada ya kuwa umemwomba Allah akujalie mke mwema, unatakiwa ufanye juhudi wewe ya na kutumia vigezo vya kisheria kumpata mke mwema. Hili ni jambo la msingi sana, na haya mambo mawili, juhudi, muombe Allah, lakini fanya juhudi, fanya bidii. Tukija kwa upande wa wazazi, upande wa mama, wakati unatamani binti yako aje kuwa mke mwema, lazima utambue majukumu yako kama mama katika kumwandaa binti yako aje kuwa mke mwema. Wewe baba, wakati unatamani na muandaa binti yako aje kuwa mke mwema, lazima utambue nafasi yako kama baba katika kumwandaa huyu mtoto aje kuwa mtoto mwema baadaye. Wewe kijana unaitafuta mke, lazima utambue na wewe kuna maandalizi lazima uyafanye. Kwa sababu gani? Miongoni mwa maandalizi unayotakiwa kuyafanya wewe kijana unayetafuta mke mwema, ni lazima na wewe ujiandae kuwa mwema, ufanye bidii ya kuwa mwema. Hapo ndo mwanzo wa safari yako ya kumtafuta mke mwema. Hili ni jambo la msingi sana. Unatafuta mke anayeswali, jipime wewe, unaswali? Hizo ibada unazifanya? Unataka mke anayefunga sunna mara kwa mara, je, wewe unafunga sunna hizo? Kwa hiyo lazima wewe mwenyewe ujitahidi kuwa mwema. Unataka mke anayejistiri, anayetulia nyumbani, je, wewe mke mwanaume au kijana unajitahidi kuvaa mavazi ya kisheria, mavazi ya Kiislamu? Kwa sababu unatamani uje kumpata mke anayevaa mavazi ya Kiislamu. Kwa hiyo lazima kijana naye ana nafasi ya kuchangia katika maandalizi ya mke mwema. Kwa hiyo basi lazima bidii, walimu, mashehe, wafundishaji, walimu na wao wanatakiwa kulitambua hilo. Unapokuwa unafundisha ya kwamba unafanya maandalizi ya mke, ya mtu baadaye, ili awe mke mwema au awe mume mwema. Ndugu Waislamu, kwa jambo la pili ni juhudi na bidii ambayo unatakiwa uifanye. Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam ameyakusanya haya mambo mawili ndani ya hadithi moja iliyomo katika Sahih Muslim ya Abi Huraira radhiyallahu anhu. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi. Hadithi ndefu, lakini nakusudia hapa Sikiliza maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema ihris ala ma yanfa'uka. Hii ndani yake kuna badhlul asbab. Kupia jambo ambalo litakusaidia wewe. Unatakiwa kwenye hii dunia kulikimbilia jambo ambalo litakusaidia, litakunufaisha hapa duniani kesho, kisha kesho mbele ya Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo hiki kipande cha hadithi hii kinamuelekeza Muislamu kufanya bidii na kujiandaa katika jambo ambalo anamuomba Allah amsaidie. Uwezi ukasema kwamba nataka baadaye mtoto wangu aje kuwa mtoto mwema wakati ufanye juhudi, ufanye bidii za maandalizi aliyokuwa sawa, maandalizi bora, wewe hujali. Hili ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo lazima wakati unafanya bidii, hapo ndio utarajie na muombe Allah kusaidie katika hilo. Ihrisu ala ma yanfa'uka. Alafu jambo la pili, wasta'in billahi. Lazima uandae shamba, ulime, upande, alafu muombe Allah kusaidie. Uwezi ukao nalia njaa wakati umekaa tu hakuna jambo wafanya. Wamwambie mke kwamba maisha magumu, nimetafuta kazi ya mna wakati umekaa. Lazima ufanye bidii, ujitahidi, au ukimwomba Allah tabarak wa taala kusaidie. Kwa hiyo mke mwema anahitaji maandalizi. Kwa hiyo ni juu ya kila ambaye ana usimamizi juu ya yeyote katika watoto afanye bidii zile ambazo zinatakiwa, ambazo ameziweka Allah tabarak wa taala kupitia ndani ya kitabu chake na kupitia kwa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hilo ni jambo la kwanza, kwamba unapokuwa unamtafuta mke mwema utambue kwamba ule wema unapatikana kwa taufiki ya Allah. Lakini jambo la pili, lazima na wewe utumie njia nzuri, utoe bidii ili uweze kumpata huyo mke mwema. Al-Imamu Abu Ishaq Al-Imbiri rahimahullahu ta'ala, wakati akizungumzia swala la kutafuta ilmu, akihamasisha watu kusoma dini yao, akasema fawadhibuhu wa khudh bil jidd fihi fa in a'takahu Allah akhadta. Akasema fawadhibuhu, jitahidi kufanya muwadhaba, lazimiana na swala la kusoma dini yako. Lakini akasema fa in a'takahu Allah, ikiwa Allah atakupa hiyo ilmu basi ichukue. Ndani ya haya maneno akabainisha misingi miwili. Msingi wa kwanza, chochote unachokitaka lazima ukifanyie sababu, ukihangaikie. Alafu jambo la pili, lazima umuombe Allah tabaraka wa taala akusaidie katika hilo unalolifanya. Na ndio maana tunasema katika Qur'an, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ibadallah. Jambo lingine ambalo tunatakiwa kulitambua wakati unatafuta mke mwema. Mke mwema anatuhusu sote. Uwe umeoa, hujaoa, lazima tufanye bidii ili tupate wake wema au mume mwema. Kwa nini wanataja mke mwema hataji sana mume mwema? Kwa sababu na mume mwema anahitajika. Lazima mume mwema anahitajika. Lakini mara nyingi anapotaja mke mwema huwa na saa hizi zinarudi kwa wale wasimamizi, kwa sababu miongoni mwa mitihani mikubwa ni kumwandaa binti mpaka kufika hatua ya kuitwa mke mwema. Tunamwomba Allah tabarak wa taala atusaidie katika hili na atutilie baraka katika familia zetu na vizazi vyetu. Ndugu zangu Waislamu, hiyo ndio nukta ya kwanza. Tumesema, naomba mnielewe, tumesema jambo la kwanza, dunia ni starehe, lakini starehe nzuri ni mke mwema. Huyo mke mwema anapatikanaje? Anapatikana kwa njia kuu mbili. Njia ya kwanza kumwomba Allah, njia ya pili ni kufanya juhudi binafsi mwenyewe. ni kufanya sababu mwenyewe ili Allah akujalie kumpata mke mwema, awe ni wako au awe ni wa mwingine. Nukta ya pili ambayo tunatakiwa kuijua Waislamu, ni kwamba anna mambaa salahi wa asla maarifatihi wa sabila dirayati bihi huwa kitabu Allah wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Nukta ya pili ambayo ni muhimu sana katika kuliendea jambo hilo, utambue ndugu zangu Muislamu, unayetafuta mke mwema, na mnielewe, nikisema unayetafuta mke mwema si lazima awe wako. Unatafuta binti yako aje kuwa mke mwema baadaye, au unatafuta wewe mkeo uliye naye awe mwema. Ule wema unaoutafuta, wanasema ahlul ilmi, sehemu ya kuutafuta ni wapi? Hii ndio swali ya kujiuliza. Natafuta mke wangu awe mwema, naam, ule wema nautoa wapi? Wanasema ahlul ilmi, sehemu ya kwanza ya kutafuta wema wa mtoto wako au wa mkeo ni ndani ya Qur'ani. Ndani ya Qur'ani, ndani ya kitabu cha Allah tabaraka wa ta'ala, ndani ya sunna za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala ndani ya kitabu chake amebainisha njia za watu wema, wakiwemo wanawake au wanaume. Allah amebainisha njia za watu waovu ndani ya Qur'ani, wakiwemo wanaume au wanawake. Wakadhalika nufassilu al-ayat walitastabina sabilu al-mujrimin. Kwa hiyo jambo ambalo tunatakiwa kulitambua, unatafuta mtoto mwema, lazima utambue Qur'ani, lazima urudi ndani ya Qur'ani. Leo ndo maana utagundua ni wapi Waislamu tulikosea mpaka leo tunalia na watoto wetu, mpaka imekuwa ni ngumu sana kumpata mke mwema. Tumesahau kwamba ule wema lazima tuutafute ndani ya kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Leo Waislamu wengi wanadhani watoto wema wanapatikana kwenye kuandalia TV. Watu wameandaa TV zao ndani ya majumba yao, wameziweka zile TV, zile TV wakaweka chaneli mbalimbali, wakadhani wanaandaa watoto wema. Wengine wakadhani mtoto mwema ni kumpeleka boarding maisha yake yote akakae boarding huko. Wengine wakadhani mtoto mwema ni kumwandalia maktaba nyumbani, au anasoma asubuhi mpaka jioni. Wengine wakadhani mtoto mwema ni kumpa kile anachokitaka madamu uwezo unao. Eh? Mtoto mwema wakadhani ndio hivyo. Wengine wakafikiri kwamba mtoto mwema ni kumpa uhuru atoke afanye analotaka. Haya yote ndugu zangu Waislamu tunayakosea ikiwa hatutorudi katika Qur'an. Lazima tuangalie Qur'ani inasemaje. Allah tabaraka wa ta'ala ametuambia, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Okoeni nafsi zenu na familia zenu na moto. Sasa vipi utaokoa familia yako na moto? Vipi utaokoa kizazi chako na moto? Lazima uitambue Qur'ani. Leo Waislamu wengi wameiacha Qur'ani, na ndio maana malezi hayaeleweki. Billahi alayk, ndugu yangu Muislamu, nikuulize swali. Wewe ambaye una familia au hauna familia, tuulizane swali ambalo ni la kawaida, lakini utalitafakari mwenyewe ukikaa. Sisi Uislamu, malengo ya Qur'ani ni nini? Malengo ya hiki kitabu cha Allah ni nini? Malengo ya Qur'ani ni kutuongoza maisha yetu ya dunia na maisha ya akhera. Qur'ani ndio mwongozo wetu, tunatakiwa tuiweke mbele. Sasa nikuulize wewe Muislamu, katika Qur'ani juzuu 30 unafahamu asilimia ngapi? Yaani chukua juzuu 30 zote, asilimia ngapi unazijua hizo juzuu 30? Utawakuta asilimia 99 ya Waislamu hakuna anayejua hata nusu moja, sana sana nusu juzuu au juzuu haijaisha, na hiyo nusu yenyewe hajui tafsiri, anafahamu kusoma tu. Leo tukasimamishana mmoja hapa, nikakwambia tutafsirie suratul Falaq. Tafsiria tu maana ya sura, tutafsiria kul a'udhu bi rabbil falaq, maana yake nini? Falaq hii ni nini? Aya ukiambiwa tafsiri Allahu Samad, nini maana yake? Sasa juzuu 30, yani hauna hata sura moja unayojua vizuri, utaongozani familia yako billahi alayk, tuapizane. Sasa nani analeta uyahudi kwako kama sio wewe mwenyewe? Ni nani anakuletea unaswara nyumbani kwako kama sio wewe mwenyewe? Ni nani anapeleka ushaitani nyumbani kwako kama sio wewe mwenyewe? Utatengenezaje mke mwema wa kesho wakati kitabu cha Allah kinachokuongoza kumpata mtoto mwema hujui? Hilo ni tatizo la Islam. Lazima tujirudi na tuangalie kitabu cha Allah hiki, ukikiacha utakuwa kipofu. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Achana, tuache hiyo kwanza. Allah anasema ndani ya Qur'an, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Ahlul ilm wanasema asiyejua Qur'ani kwenye Uislamu ni kipofu. Sasa unaongozaje familia yako wakati Qur'ani umeweka pembeni? Tatizo si kwamba hatujui, tatizo tunafanya bidii gani ya kubadilika. Sasa nawaomba nyinyi ambao tumesikia na saa hizi, tutengeneze mazingira ya kubadilika. Tunapata shida, mashehe wanapata shida kutokana na malezi ambayo sio sahihi. Tunapata kesi za kila siku, mke na mume, mke baba na watoto. Kwa nini? Kwa sababu ya malezi na kukosea chimbuko la malezi sahihi, huwa ni Qur'ani, kitabu cha Allah tabarak wa taala. Lakini pia malezi sahihi yanapatikana ndani ya sunna. Sisi tuna mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah anatuambia ndani ya Qur'ani, wa kaifa takfurun, vipi mtaweza kukufuru nini Waislamu? Wa antum tutla alaykum ayatullah, hali ya kuwa mnasomewa aya za Allah. Wa fikum rasulu, na katika nyinyi kuna mtume wa Allah. Vipi mnapotea mnawafuata Mayahudi na Manasara wakati mtume wa Allah ameacha Uislamu, ameubainisha ukafahamika usiku ukawa kama mchana? Vipi unapotea, utajibu nini mbele ya Allah tabarak wa taala? Kwa nini? Ni kwa sababu tunakosea kutambua chimbuko la malezi mazuri ya kuwa yanatokea kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume amefundisha ni vipi mtoto anatafutwa. Wewe unataka kuoa, umeshaoa alhamdulillah, una mkeo, ni vipi unatakiwa kuishi naye? Mtume amefundisha mavazi, kila mmoja ametaja mipaka yake. Baba mipaka yake ni hii, mama mipaka yake ni hii, watoto mipaka yao ndio hiyo. Kwa hiyo ndugu Waislamu, mke mwema maandalizi yake tunatakiwa kuyachukua ndani ya Qur'ani na ndani ya sunna. Katika hili Waislamu niwakumbushe mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, siku ya kiyama atakuja kuwashtaki watu kwa Allah tabarak wa taala. Na Allah ameelezea mashtaka haya katika kitabu chake, akasema waqala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura. Amesema mtume, atakuja kusema mtume wa Allah, ewe Allah, hakika watu wangu, watu wangu ni watu gani? Mimi na wewe, wameifanya hii Qur'ani ni kitu kilichohamwa. Wameihama Qur'ani. Al-Hafiz Abu al-Fida Ismail ibn Kathir Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala akasema ndani ya tafsiri yake kutaja baadhi ya watu ambao wanaingia katika mashtaka haya, akasema adamu ta'allumihi min hajranihi, kutojifunza Qur'ani unahesabika umeihama. Kwa hiyo wewe Muislamu ambaye mpaka sasa hivi hujaanza kujifunza kitabu cha Allah, unahesabika umekihama kitabu cha Allah. Jiandae kusimama mbele ya Allah, hakimu ni Allah, alafu anayeshtaki ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, anayeshtakiwa ni wewe, mashahidi ni viungo vyako. Hiyo kesi nadhani utakuwa unajua ikoje. Kwa hiyo kutojifunza Qur'ani kuihama, wa adamu al-amali bihi, na kutoifanyia kazi Qur'ani pia ni kuihama. Wa adamu al-isra'i bihi, pia kutoisikiliza Qur'ani ni kuihama. Wa adamu tadabburihi, bila pia kutoizingatia ni kuihama. Sasa 90% ya Waislamu tumeihama Qur'ani, nani wa kumlaumu kama sio wewe mwenyewe? Na ndio maana leo Waislamu wakiwa wanatazama hali za udhaifu walionao Waislamu, kwamba Waislamu sisi ni dhaifu, tumegawanyika, tumeachana, ni kweli hilo alikatali, yani inaonekana wazi wazi, lakini tumeshindwa kufanikisha kwa sababu tumekosea njia ya kulitafakari hili. Tukiacha Qur'ani tumeiacha dini. Usitaraji heshima wakati dini umeiacha. Wale masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka leo tawataja, wamepata heshima kwa sababu waliweka dini mbele yao. Nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam, sisi ni watu Allah ametupa izza kupitia nini? Uislamu. Tukitafuta heshima kwa jambo lingine kinyume na Uislamu, Allah tatudhalilisha. Ndio huo udhalili mnaoona. Na hapa mtambue jambo moja, ndugu zangu Waislamu, usije ukasema au usije ukasema kwamba Uislamu unadhalilika. Hakuna siku Uislamu unadhalilika, wanaodhalilika ni Waislamu. Sasa acha kuchanganya mambo mawili, kuna Uislamu na Waislamu. Uislamu ni dini ya Allah, siku zote iko juu, hakuna kiume wa kuiteremsha. Na ndio maana ukiishika utanyanyuka hata kama uko sendai. Ama Waislamu ni mimi na wewe, tuna madhaifu mengi, tuna mapungufu, hali ya kuwa Uislamu hauna mapungufu. Kwa hiyo ni makosa kudhalilika kwako ukasema Uislamu ndio unadhalilika. Huo udhalili jivue mwenyewe, dini ya Allah inaenda mbele. Kwa hiyo ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alimbashiria hilo. Ndugu Waislamu, mke mwema njia ya kumtafuta, tumesema jambo la kwanza ule wema na malezi mema ya kuandaa mke mwema, mtoto mwema, tunatakiwa kuiangalia ndani ya kitabu cha Allah na sunna za Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usipoyajua haya utajikuta unalea mtoto wako Kiyahudi Yahudi. Utakuta unalea mtoto wako Kiyahudi Yahudi bila kujua. Alafu kesho nasema watoto wa siku hizi hawana adabu. Hapana. Allah tabaraka wa taala ni Razzaq. Ukitumia njia za kumwomba Allah atakuruzuku hata kama mitihani ni mingi kwa sababu tulizonazo. Kwa hiyo nasaha zangu na wakumbusha Waislamu, nikimalizia maneno yangu, jambo la msingi sana, sababu kubwa ya sisi kuacha Uislamu ni kuacha kujifunza dini yetu. Na wahusia Waislamu kujifunza dini yetu, kusoma Uislamu. Tuko duniani kwa ajili ya Uislamu, usisahau hilo. Tuko duniani kwa ajili ya dini ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo lazima tuitafute dini katika vyanzo vyake, ndani ya Qur'ani na ndani ya maneno ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na njia ya kwanza ambayo Waislamu wengi tumeitumia kutoka katika Uislamu, ama tunatakiwa kuitumia turudi, si kwamba tumekufuru, wako waliokufuru, wako ambao wametoka kwa asilimia kadhaa, tunatakiwa tusome dini yetu, tuwatumie mashehe, tutumie misikiti hii, tusome Uislamu. Hakuna Waislamu wanasumbua Waislamu kama Waislamu wasiosoma Uislamu wao. Waislamu ambao hawana bidii na juhudi za kusoma, mitihani yao ni mikubwa. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, niwakumbushe kuhusu tulikotoka, kwamba dunia ni starehe, lakini starehe iliyokuwa bora zaidi ni kumpata nani? Mke mwema. Nikawaambia jambo la kwanza, mke mwema, na huo mke mwema tunatakiwa tumtafute kila mmoja. Baba, fanya bidii uandae binti yako aje kuwa mke mwema. Lakini pia mama, na wewe fanya bidii binti yako aje kuwa mke mwema. Walimu mashuleni, mnapokuwa mnasomesha, tambueni kwamba na nini sehemu ya walezi mnaoandaa taifa la kesho liwe bora. Mnaandaa wake wema na mnaandaa waume wema. Kwa hiyo lazima mtambue nafasi yenu. Mashehe misikitini, walinganizi lazima watambue nafasi zao katika kuandaa mke mwema. Nikawaambia mke mwema pia si lazima uwe hujaoa, hata kama umeoa lazima ujitahidi ufanye bidii ili mkeo awe mwema. Na mke mwema anapatikana, yani sifa za kumwandaa mke mwema, lazima turudi kwenye Qur'ani kwanza na sunna za nani? Za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunarudije? Kwa kukaa chini tukasoma na tukajifunza. Wanaoijua Qur'ani watushike mkono, watuingize ndani ya Qur'ani, tuone yaliyomo ndani ya Qur'ani. Watuingize kwenye maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuone hakuna mafanikio ikiwa wewe utajidhika kuishi na Qur'ani na msahafu, unasubiria siku ya Idi ndio ukae kuifungua. La, hapo tutafeli. Tutosheke na hayo. Naona muda tayari umefika. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala mwenye arshi tukufu aturuzuku vizazi vyema, na jalie vizazi vyetu viwe ni kitulizo cha macho yetu. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala alainishe nyoyo zetu katika kufuata haki, atuthibitishe katika haki, katika da'wa ya haki, ad-da'wa salafia, da'wa ya wema waliotangulia, ya kushikamana na kitabu cha Allah na sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wallahu a'la wa a'lam.